pod.gr.
Αληθινά ζητήματα, αυθεντικές γυναίκες, πραγματικές ανάγκες. Ας μιλήσουμε. Εύα Ίντιμα. Η πιο πλήρη σειρά για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής των γυναικών, σχεδιασμένη με συστατικά φυσικής προέλευσης και με φυσικό τρόπο δράσης. Καθημερινή ευεξία. Απαλή υγιεινή φροντίδα για αίσθηση άνεσης κάθε μέρα. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Γυναίκες που άφησαν εποχή, έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα σε μια περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Αυτές τις γυναίκες τιμούμε σε αυτή τη σειρά podcast, παντρεύοντας διαφορετικές γενιές ανθρώπων που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα. Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές, μια κοινή πορεία. Σήμερα η μία κρατά τη σκυτάλη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικόκοσμος λοιπόν είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάνε.
Μόλις βρεθείς στο διάστημα, εκτιμάς πόσο μικρή και εύθραυστη είναι η γη. Όποιος έχει περάσει το χρόνο του στο διάστημα θα το λατρεύει για το υπόλοιπο της ζωής του. Εκπλήρωσα το παιδικό μου όνειρο να φτάσω στον ουρανό. Είναι εκπληκτικά όμορφη σαν κάτι βγαλμένο από παραμύθι. Δεν υπάρχει τρόπος να περιγράψεις τη χαρά του να βλέπεις τη γη. Είναι μπλε και ο πιο όμορφος από οποιονδήποτε άλλο πλανήτη.
Η Βαλεντίνα Τερεσκόβα είναι η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. Γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1937 σε ένα μικρό χωριό της κεντρικής Ρωσίας από γονείς λευκορωσικής καταγωγής. Ο πατέρας της ήταν οδηγός τρακτέρ που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και τη Φινλανδία το 1939 και η μητέρα της εργάτρια υφαντουργίας. Εξαιτίας του πολέμου πήγε στο σχολείο στην ηλικία των 8 ετών, όμως το εγκατέλειψε και συνέχισε την εκπαίδευσή της με μαθήματα διαλληλογραφίας. Από πολύ μικρή εργάστηκε σε εργοστάσιο ελαστικών και αργότερα υφαντουργίας, ενώ παράλληλα φοιτούσε ως τεχνικός ύφανσης βαμβακιού σε εσπερινή σχολή. Σε νεαρή ηλικία άρχισε να ενδιαφέρεται για τον αλεξιπτωτισμό και εκπαιδεύτηκε στην πτώση με αλεξίπτωτο. Αυτή η αγάπη της για τον αλεξιπτωτισμό, παρότι δεν ήταν πιλότος, οδήγησε στην επιλογή της ως υποψήφια για το διαστημικό πρόγραμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Η Τερεσκόβα επιλέχθηκε μεταξύ 400 και πλέον υποψηφίων για να κυβερνήσει το διαστημόπλαιο Βοστόκ 6 και στο ταξίδι που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου του 1963 έγινε η πρώτη γυναίκα αστροναύτης στον κόσμο. Ήταν μόλις 26 ετών. Το ταξίδι διήρκησε 3 ημέρες και κατά τη διάρκεια της αποστολής της, η Τερεσκόβα πραγματοποίησε διάφορες δοκιμές και συνέλεξε στοιχεία ως προς τις αντιδράσεις του γενικού σώματος στη διαστημική πτήση. Μετά το τέλος της διαστημικής της σταδιοδρομίας, έγινε μέλος του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος και κατέλαβε διάφορα αξιώματα, ενώ ύστερα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης δεν ασχολήθηκε πια με την πολιτική, όμως εξακολουθεί να τιμάται ως ηρωίδα στη μετασοβιετική Ρωσία. Παρόλο που υπήρχαν σχέδια και για άλλες διαστημικές πτήσεις με γυναίκες, χρειάστηκαν 19 χρόνια για να ταξιδέψει η επόμενη γυναίκα στο διάστημα, η οποία ήταν η Σβετλάνα Σαβίτσκαγια το 1982. Η Τερεσκόβα δεν πραγματοποίησε κανένα άλλο ταξίδι στο διάστημα, παρόλο που το ήθελε πολύ. Και για να μιλήσουμε για αυτή την σπουδαία γυναίκα, είναι κοντά μας η Ανεζίνα Σολομονίδου, πλανητική γεωλόγος, ειδική επιστήμονας στην Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία που ονομάζεται Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, συνεργάτηδα της NASA, αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, μέλος του οποίου είναι και η Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να μιλάμε στον ελληνικό.
Βεβαίως.
Θα θέλαμε, Ανεζίνα, να μας πεις πρώτα απ' όλα δύο λόγια για το τιμόμενο πρόσωπο, την Τερεσκόβα.
Είναι ένα πολύ σπουδαίο άτομο, μια πολύ σπουδαία μορφή και λόγω επαγγέλματος και λόγω της διαδικασίας της οποίας πέρασε, της επιλογής που είχε, αλλά κυρίως και λόγω φύλου, γιατί έσπασε ένα στερεότυπο. Και βλέπουμε και μέχρι σήμερα, 2023, τόσα χρόνια μετά, ότι ακόμα χρειάζεται αυτό το στερεότυπο να σπάει. Οπότε τα άτομα που το κάνανε πρώτα που πέρασαν αυτό το διαφιλικό πρόβλημα, είναι άτομα τα οποία πρέπει να τα σκεφτόμαστε και να πορευόμαστε και από αυτές τις κινήσεις. Η συγκεκριμένη, από όσο γνωρίζω, πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό ότι βρισκόταν στην συγκεκριμένη εποχή, στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία δημιούργησε μία, ήταν η πρώτη χώρα που δημιούργησε μία κουλτούρα για το διάστημα. Και έτσι ξεκίνησε και η διαστημική εποχή, το Space Era που λέμε. Και τα περισσότερα πράγματα ξεκίνησαν από αυτό και πορεύονται βάσει αυτού. Οπότε μιλάμε για μία εποχή, για μία ένωση, τη Σοβιετική Ένωση, στην οποία η επιστήμη, η σπουδή ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν ο αέρας ουσιαστικά που ανέπνεε ο κάθε πολίτης την τότε εποχή. Οπότε δεν ήταν δύσκολο και παράξενο για μια γυναίκα να έχει σπουδάσει ή να έχει κάποιες γνώσεις μηχανικής. Και η ίδια ήταν μηχανικός, δεν είχε κάποια εμπειρία από τις ένοπλες δυνάμεις, αν και μπήκε στο Air Force της Ρωσίας της τότε εποχής. Και αυτό που συνέβη είναι, όπως συμβαίνει στη ζωή γενικότερα, που η ζωή έχει πάρα πολύ πλάκα μέσα στην τραγικότητα αλλά και στα φανταστικά πράγματα που συμβαίνουν, ήταν και πολύ τυχερή, γιατί ήταν μια άλλη κοσμοναύτης υποψήφια για να πετάξει στο Vostok 6, αλλά ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι εκείνη αρρώστησε και τη θέση της πήρε η συγκεκριμένη. Οπότε είχε και την ικανότητα αλλά και την τύχη, σίγουρα μέσα από μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί όπως και τώρα αλλά και τότε το να αναγνωριστεί σαν γυναίκα και να πάρεις μια θέση η οποία παραδοσιακά ανήκει σε έναν άντρα είναι ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο, χρειάζεται πολύ δύναμη και πολύ μεγάλη ψυχική αντοχή.
Και χρειάστηκαν και 2 χρόνια να προετοιμαστεί προκειμένου να το ολοκληρώσω αυτό το ταξίδι. Θέλω όμως να σταθώ σε αυτό που έχεις πει, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες από τότε και όντως οι γυναίκες δεν είναι ακόμη στη θέση που θα έπρεπε να είναι σε αυτό το επίπεδο.
Αυτό, ναι, βέβαια, αυτό ισχύει. Δεν είναι μόνο μία προσωπική γνώμη ή μία πεποίθηση. Το λένε τα νούμερα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτό που λέμε STEM, το οποίο είναι Science, Technology, Engineering and Mathematics, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα όλων των θετικών επιστημών και της μηχανικής. Αυτή τη στιγμή η πιο πρόσφατη έρευνα, γιατί με ενδιαφέρει και το παρακολουθώ, είχε δείξει ότι μόλις το 27% του πληθυσμού είναι γυναίκες. Το υπόλοιπο, πέραν του 1%, υπάρχει λόγος που το τονίζω, είναι άντρες, ενώ μόλις το 1% ανήκουν στα υπόλοιπα φύλλα. Οπότε βλέπουμε ότι κυριαρχείται ακόμα από τους άντρες, βλέπουμε ότι στις θέσεις του leadership, σε αυτό που καθοδηγεί μια εταιρεία, έναν επιστημονικό οργανισμό και μια χώρα ολόκληρη που παίρνει τις αποφάσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλειστικά στην πλειοψηφία άντρες.
Γιατί σε μάγεψε το διάστημα, Νεζίνα, και αποφάσισες να ασχοληθείς με το τι υπάρχει εκεί?
Αρχικά με μάγεψε ο φυσικός κόσμος, κατάγομαι από τη Μήλο, οπότε από μωρό, από 0 ετών, βρισκόμουν εκεί κάθε καλοκαίρι και κάθε Πάσχα. Η μαμά μου είναι φυσιολάτρης, οπότε μου έδειχνε τα πάντα σε σχέση με αυτό και μου ανέπτυσε τη φαντασία, νομίζω, βάσει αυτού. Οπότε μου συνέβη κάπως μέσω της αγάπης, επειδή το άτομο που αγαπούσα τότε περισσότερο στον κόσμο αγαπούσε αυτό, οπότε κάπως ταυτόσιμα σε μια ακολουθία έφτασα και εγώ να αγαπώ πολύ το φυσικό κόσμο και να μου αρέσει η ανακάλυψη. Και μετά, εφόσον αγάπησα τη γεωλογία, η Μήλος είναι ένα ηφαιστιακό νησί και έχει φοβερές επιφανειακές εμφανίσεις που λέμε εμείς οι γεωλόγοι. Δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει στο εσωτερικό το βλέπουμε και εμείς με τη μορφή ενός ρήγματος, του Σαρακίνικου. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στη Μήλο.
Όχι, όχι, δεν έχω πάει, θα ήθελα πολύ.
Πολύ ωραία.
Αλλά τα ξέρουμε.
Ναι, που έχει το σεληνιακό τοπίο. Τέλος πάντων, μορφές τις οποίες μπορεί και οποιοδήποτε να τις δει σε φωτογραφίες στο Google. Αυτό που συνέβη μετά είναι ότι 13 χρονών είδα την ταινία Contact, που είναι βασισμένη σε μια νουβέλα του Carl Sagan, ο οποίος είναι ο πρώτος που έκανε την παγκόσμια εκλαήκευση ουσιαστικά της διαστημικής επιστήμης. Και βλέποντας αυτή την ταινία στο δημοτικό σινεμά του Κορυδαλού, όπου έμενα, έτρεξα στο σπίτι και διάβασα το πρόγραμμα να δω τι κάνει αυτή η κυρία που ήταν η πρωταγωνίστρια, Jodie Foster. Και ήταν το επαγγελμά της αστροφυσικός. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι το οποίο συνδυάζει τη γεωλογία και την αστροφυσική, και αυτό είναι η πλανητική γεωλογία.
Επειδή συχνά στην Ελλάδα βλέπουμε και διαβάζουμε ότι είναι συνεργάτης κάποιος της NASA κτλ. Εδώ οφείλω εγώ να πω δημοσιογραφικά ότι η Αναζίνα πράγματι έχει συνεργαστεί με την NASA και συνεργάζεται και ακόμη με την NASA.
Ζούσα στο Λος Άντζελες και δούλευα στην NASA για 6 χρόνια. Ενδιάμεσα δούλευα στην διαστημική αποστολή Cassini-Huygens, που είναι η αποστολή που πήγε στο σύστημα του Κρόνου. Μετά Μετέβην στη Μαδρίτη, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, για να προετοιμάσουμε την αποστολή που λέγεται JUICE, την οποία στείλαμε τον Απρίλιο που μας πέρασε και κατευθύνεται προς το σύστημα του ΔΙΑ. Και μετά ξαναγύρισα για λίγο πάλι στη NASA, γιατί είχαμε μια άλλη αποστολή. Κάπως έτσι είναι η ζωή του αστροφυσικού ή του πλανητικού επιστήμονα. Και τώρα βρίσκομαι στην αντίστοιχη υπηρεσία, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, στην Εθνική Ελληνική Υπηρεσία.
Το επεσήμενα εγώ αυτό, γιατί έχουμε δει κατά καιρούς η Ελληνίδα που δουλεύει στην NASA και μετά αποδεικνύεται ότι δεν δουλεύει στην NASA. Και γι' αυτό το λέω, επειδή δεν ξέρω, είμαστε τόσοι πολλοί Έλληνες που εργάζονται στην NASA.
Αυτό είναι αναλογικό. Νομίζω κάποια στιγμή το 2015, τη δεύτερη χρονιά που εργαζόμουν εκεί, μου είχαν ζητήσει από ένα μέσο εδώ να κάνουμε ένα θέμα για τους Έλληνες που βρίσκονται. Να πω συγκεκριμένα ότι η NASA έχει 10 κέντρα. Εγώ εργαζόμουν και συνεργάζομαι τώρα με το Jet Propulsion Laboratory. Είναι το κέντρο το οποίο κατασκευάζει τα διαστημικά αεροσκάφη και εγώ βρισκόμουν στο επιστημονικό προσωπικό. Οπότε έχει άλλα 9 κέντρα, έτσι. Στο συγκεκριμένο κέντρο κάναμε ένα θέμα για τους Έλληνες που εργάζονται εκεί και ήμασταν 15. Ήμουν η μόνη Ελληνίδα. Να το πούμε αυτό, ότι πάλι τα νούμερα δείχνουν ότι υπάρχει, ακόμα και σε ένα τόσο προηγμένο και κοινωνικά προηγμένο κέντρο, ότι υπάρχει ακόμα αυτή η διαφορά. Από εκεί και πέρα, ναι, ισχύει αυτό που λες. Δυστυχώς, και όχι μόνο για την NASA, για πολλά κέντρα τα οποία έχουν ένα έτσι φαντεζή και 38 όνομα, να υπάρχει μια τάση να κυκλοφορούν φήμες για άτομα που δουλεύουν εκεί, το οποίο δεν συμφέρει ούτε το άτομο το οποίο το κάνει, ούτε τη χώρα η οποία δημοσιεύει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι κάπου εκεί οι δημοσιογράφοι πρέπει να βουτάν βαθιά και να ψάχνουν, είναι εύκολο πλέον να γίνεται αυτό, και να ψάχνουν τη ρίζα και να ανακαλύπτουν αν όντως κάτι τέτοιο ισχύει.
Πάντως δεν ήταν πολύ εύκολο να μπει στην NASA, υποθέτουμε.
Σχετικό αυτό. Εμένα μου φάνηκε κανονικό, με την έννοια ότι, ναι, είναι ένα μάλλον θέμα αντοχής. Μου άρεσε αυτό το επάγγελμα. Έβλεπα τη ζωή μου να κατευθύνεται μέσα από αυτό και σε αυτό. Οπότε και οι δυσκολίες που αντιμετώπισα, θυμόμουν πάντα το θα περάσει και αυτό και απλά το προχωρούσα.
Θες να μας πεις για αυτές τις δυσκολίες, γιατί ο στόχος αυτού του podcast είναι η γυναική ενδυνάμωση.
Mm-hmm.
Και είπες ότι στην ομάδα των 15 Ελλήνων ήσουν μόνη η γυναίκα.
Σωστά.
Θες να μας πεις λοιπόν για αυτές τις δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσεις.
Ναι. Η πρώτη δυσκολία ήταν, εγώ αποφοίτησα από το Γεωλογικό Πανεπιστήμιο Πατρών. Εκεί είχα την τύχη να έχω 2-3 μέντορες οι οποίοι με βοήθησαν πολύ και στο να αγαπήσω την επιστήμη. Μπορεί να την αγαπήσει σαν επιστήμη, να σε ενδιαφέρει η ανακάλυψη δηλαδή του φυσικού κόσμου, αλλά το επάγγελμα της επιστήμης είναι πολύ διαφορετικό από το υπόλοιπο και χρειάζεται εκεί να υπάρχουν πολλές ευφυΐες συνδυαστικές. Δεν είναι μόνο. Πρέπει λίγο να φύγουμε και από το στερεότυπο ότι κάποιος πρέπει να είναι genius για να κάνει αυτή τη δουλειά. Όχι. Δεν χρειάζεται να είναι αυτό ή μόνο αυτό. Χρειάζεται να είναι και πολλά άλλα πράγματα. Να αντέχει, να έχει το ψυχικό σθένος, να μπορεί να ταξιδεύει, να μπορεί να αντέχει την αποτυχία, έχει μέσα πολλά συστατικά. Οπότε εκεί υπήρχε μια μέντορας για μένα, η Karen Seymour Σταματελοπούλου, η οποία ήθελα να το αναφέρω γιατί δυστυχώς και πρόσφατα έφυγε από τη ζωή και ήταν ένα άτομο πολύ σημαντικό για εμένα. Μου έδειξε πώς είναι να είναι μια γυναίκα επαγγελματίας στον χώρο του STEM. Και όταν εγώ θέλησα να φύγω από τη γεωλογία και να μπω στην πλανητική γεωλογία και γνωρίζοντας ότι αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα, υπήρχαν πολλοί άντρες καθηγητές, όχι μόνο από το γεωλογικό, αλλά γενικότερα, που με απέτρεπαν, λέγοντας ότι πώς πας να το κάνεις αυτό, δεν θα βγάλεις ποτέ χρήματα, ενώ οι συγκεκριμένοι και κάποιοι άλλοι, και άντρες βέβαια, με ενθάρρυναν στο κάτω και ό,τι γίνει. Κάτω και θα το δεις. Οπότε αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα και ήταν ένα πρώτο εμπόδιο το να φύγω από αυτό το δίλημα ότι μήπως κάνω κάτι καταστροφικό για μένα. Και δεν ήταν καθόλου καταστροφικό, ήταν ευεργετικό. Και συνεχίζοντας μετά πήρα δύναμη από πολλές γυναίκες μέντορες που είχα στη ζωή μου, όπως ήταν και η Δόκτωρ Αθηνά Κουστένης, η οποία είναι διευθύντρια ερευνών στη Γαλλία, στο αστεροσκοπείο στο Παρίσι. Και είναι ακόμα μέντορας μου και συνεργάτηδά μου. Και μου έδειξε πως είναι και εκείνη μια γυναίκα η οποία πέρασε μέσα από τον κυκαιώνα της αντρικής παρουσίας, της έντονης παρουσίας, της αμφισβήτησης λογοφύλου και she thrived, όπως λέμε, μέσα σε αυτό το κλίμα και έγινε μία από τις top μορφές στη διαστημική επιστήμη και τεχνολογία.
Στις 16 Ιουνίου 1963 η Βαλεντίνα Τερεσκόβα, το Αμερικανικό Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων την είχε αποκαλέσει «κοσμονάυτισσα», ανέβηκε στο Βόστοκα 6. Η Τερεσκόβα, που θα γινόταν η πρώτη γυναίκα στο διάστημα, ήταν μόλις 26 ετών. Για τη Σοβιετική Ένωση, το συγκεκριμένο γεγονός ήταν αφορμή για προπαγάνδα ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μία και μοναδική πτήση, η Τερεσκόβα πέρασε περισσότερο χρόνο στο διάστημα από ότι ολόκληρη αποστολή του προγράμματος Mercury της NASA με 6 επανδρωμένες αποστολές. Η Τερεσκόβα ήταν προγραμματισμένο να μείνει μόνο μια ημέρα στο διάστημα. Παρά τις φήμες ότι ασθένησε όσο βρισκόταν εν πτήση, τα πήγε τόσο καλά που οι αξιωματούχοι έκριναν ότι η Τερεσκόβα μπορούσε να μείνει άλλες 2 ημέρες σε τροχιά. Μετά την πτήση, η Τερεσκόβα αναμίχθηκε στην πολιτική και εκλέχθηκε στη ρωσική γερουσία. Αποφύτησε τιμητικά από την Ακαδημία Μηχανικών Πολεμικής Αεροπορίας Ζουκόφσκι και έφτασε μέχρι το βαθμό του αρχιστράτηγου.
Αλλά Ζήνα, τι υπάρχει εκεί έξω? Υπάρχει ζωή? Ξέρεις, βλέπουμε κατά καιρούς τα δημοσίευτα ντοκουμέντα της NASA και διάφορα άλλα πράγματα. Κατέβηκαν εξωγήινοι, υπάρχουν? Είναι κάτι το οποίο σε έχει απασχολήσει?
Αυτό δεν με έχει απασχολήσει απλά. Με απασχολεί κάθε μέρα, δουλεύω πάνω σε αυτό. Οπότε, ναι, το σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά, θέλοντας και μη, να σου πω. Κάποιες φορές δεν θέλω και πάρα πολύ. Κάποια στιγμή κουράζομαι, αλλά πρέπει να γίνεται. Νομίζω και στη δουλειά σου υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Αυτό που υπάρχει εκεί έξω είναι με δύο λέξεις: φανταστικό και χαοτικό. Φαίνεται, έχουμε όλες τις ενδείξεις για την ύπαρξη της ζωής. Και αυτό που ψάχνουμε και δουλεύουμε καθημερινά πάνω σε είναι η απόδειξη. Μία από τις αρετές της επιστήμης είναι ότι δεν μπορεί να επικαλεστεί τίποτα αν δεν υπάρχει απόδειξη. Και δεν μπορεί να το πει σίγουρα, μπορεί να μιλήσουμε μόνο για θεωρίες. Αυτή τη στιγμή, κοιτάζοντας, εγώ εργάζομαι πάνω στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα, το οποίο είναι οι πλανήτες που βρίσκονται μετά από τον Άρη. Έχουμε τους 4 εσωτερικούς, τους 4 εξωτερικούς, τους πολύ μεγάλους. Και συγκεκριμένα από τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου, εδώ και 14 χρόνια, εργάζομαι πάνω στους παγωμένους δορυφόρους του Κρόνου και του Δία.
Όπου ο Κρόνος είναι και ο Χρόνος.
Σωστά, σωστά, ναι, ναι, ναι. Με τον Κρόνο ξεκίνησα την καριέρα μου και τον παγωμένο δορυφόρο Τιτάνα, ο οποίος είναι και το σώμα που μοιάζει με τη Γη περισσότερο από κάθε άλλο. Εκεί στείλαμε την διαστημική αποστολή Κασίνη, πάνω σε αυτό εργαζόμουν στη NASA όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα εργάζομαι και θα εργαζόμαστε για πολλά χρόνια. Τη μία διαστημική αποστολή μας φέρνει πίσω χιλιάδες έως εκατομμύρια δεδομένα, τα οποία πρέπει να εξαντλήσουμε και να μάθουμε πληροφορίες. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το σώμα, όπως και άλλα παγωμένα φεγγάρια, όπως είναι ο Εγκέλαδος ή οι δορυφόροι του Δία, η Ευρώπη, ο Γανιμίδης και η Καλιστό, που έχουν μέσα τους έναν υγρό ωκεανό, όπως εμείς βιώνουμε εδώ τον Ειρηνικό ωκεανό, τον Ατλαντικό, σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκονται κάτω από τον παγωμένο φλοιό, παγωμένοι ωκεανοί. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές ενδείξεις ότι εκεί είναι ένα μέρος το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να συντηρηθεί η ζωή. Γιατί το σημαντικό δεν είναι να δημιουργήσεις τη ζωή για ένα δευτερόλεπτο και μετά να εξαφανιστεί, αλλά να τη διατηρήσεις, να μπορέσει να υπάρξει ένας ολόκληρος κύκλος ζωής. Οπότε η απάντησή μου είναι ότι όλα φαίνεται, δείχνουν ότι υπάρχει ζωή εκεί έξω, πόσο μάλλον στους υπόλοιπους 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες που υπάρχουν εκεί έξω. Και σε κάθε γαλαξία υπολογίζουμε ότι υπάρχουν 100-400 δισεκατομμύρια αστέρες, όπως είναι ο δικός μας ήλιος, και κάθε αστέρας μπορεί να έχει από έναν έως όσους μπορείς να φανταστείς πλανήτες.
Σε έχει βοηθήσει η μελέτη του διαστήματος στη ζωή σου?
Πάρα πολύ.
Γιατί σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε φτιαγμένοι από τα άστρα.
Σωστά. Και ισχύει. Αυτό είναι ότι όλα τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σένα, σε μένα, στον πλανήτη που κατοικούμε, που φιλοξενούμαστε ουσιαστικά, είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την απαρχή της δημιουργίας του σύμπαντος ή των συμπάντων που υπάρχουν εκεί έξω. Και όλοι μοιραζόμαστε αυτή την κοινή κοσμική ρίζα.
Υπάρχει δηλαδή αυτή η κοσμική ενέργεια?
Υπάρχει σε φιλοσοφικό επίπεδο και σίγουρα υπάρχει και σε επιστημονικό επίπεδο.
Για τη δική μας κατάσταση εδώ στη Γη. Mm-hmm. Σε πόσα χρόνια βλέπεις να έχουμε διαλύσει αυτόν τον πλανήτη και να είναι απαραίτητο να πάμε να ζήσουμε σε άλλον πλανήτη? Γιατί είσαι ένα άτομο ευαισθητοποιημένο και με την κλιματική κρίση, mm-hmm, και γενικότερα με την κατάσταση των πολέμων σε διάφορα σημεία του κόσμου μας και με την ρήπανση του πλανήτη και με όλα αυτά τα οποία το χειρότερο ζώο που κατοικεί σε αυτόν τον κόσμο, ο άνθρωπος, έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να βλάψει.
Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνεις. Είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε πώς κάτι επηρεάζει και με ποιον τρόπο και υπό ποιες συνθήκες. Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικά μονοπάτια. Το ένα είναι το να καταστραφεί η Γη σαν πλανήτης και το άλλο να καταστραφεί η ανθρωπότητα. Να τελειώσει δηλαδή η ανθρωπότητα σαν είδος. Το οποίο, όπως είπες και εσύ, είναι ένα ζώο από τα πολλά. Το πρώτο είναι ότι γνωρίζουμε ότι όλα εξαρτώνται από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι μεσήλικας, είναι 5 δισεκατομμυρίων ετών και γνωρίζουμε από το fuel που έχει να κάψει, από το
καύσιμο,
ακριβώς, έχει άλλα τόσα χρόνια. Οπότε και η Γη, ίσως αρκετά νωρίτερα από αυτό, και εκείνη θα την έχει ρουφήξει ο ήλιος, θα έχει τελειώσει η Γη σαν πλανήτης. That's okay, έτσι λειτουργεί το σύμπαν, αυτό ακολουθούμε και αυτό είναι, όπως και με την ερώτηση που έκανες πριν, που νομίζω δεν την απάντησα και εντελώς, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας ηρεμεί. Οπότε και εμείς μπορούμε να σκεφτούμε, έτσι λειτουργεί το σύμπαν, με αυτό θα πορευτούμε, that's life. Κάπως έτσι θα τελειώσει ο πλανήτης. Τώρα, το πώς θα τελειώσει η ανθρωπότητα που βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στο δικό μας χέρι και δεν έχει να κάνει με τα φυσικά φαινόμενα, αυτά καθεαυτά, τα πλανητικά μάλλον φαινόμενα. Εδώ μπαίνει η ερώτηση της κλιματικής αλλαγής και μπαίνει και το θέμα της κοινωνικής αλλαγής. Οπότε και εκεί έχουμε δύο μονοπάτια. Το ένα είναι κατά πόσο θα φτάσουμε το είδος μας στα άκρα, το δικό μας είδος, και αυτό έχει να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, κατά πόσο ένας άνθρωπος θα αποκλείσει τον άλλον. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά ας μιλήσουμε καλύτερα για το κατά πόσο εμείς θα φτάσουμε στο φράγμα των ειδών. Δηλαδή κατά πόσο εμείς θα τεντώσουμε τόσο πολύ τα όρια της φύσης, που απλά η φύση θα σταματήσει να ασχολείται μαζί μας, βιολογικά θα σταματήσουμε να υπάρχουμε και θα έρθει το τέλος.
Εύα Ίντιμα, Meno Control. Διάλεξε το κατάλληλο Εύα Ίντιμα από την κατηγορία Meno Control και πάρε τον έλεγχο των συμπτωμάτων της σεμινόπαυσης. Ξηρότητα, ατροφία και εξάψεις αντιμετωπίζονται φυσικά και αποτελεσματικά χωρίς φαρμακευτικές ουσίες. Εύα Ίντιμα, η δική μας περιοχή.
Πρόσφατα είχαμε την COP28, mm-hmm. όπου εκεί ακούσαμε δραματικές εκκλήσεις.
Mm-hmm. Πραγματικές.
Πραγματικές εκκλήσεις. Mm-hmm. Θα ήθελα την ερμηνεία σου για το που πάμε ως ανθρωπότητα, ακόμα και για την τρύπα του όζοντος, mm-hmm. βλέπουμε και να λιώνουν οι πάγοι, mm-hmm. βλέπουμε και τον κόσμο ότι από τη μία είναι μεν ευαισθητοποιημένος, αλλά από την άλλη θέλει να έχει την ενέργεια στο σπίτι του, στο έπακρον.
Νομίζω ότι όχι, ο κόσμος δεν είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος και νομίζω ότι δεν υπάρχει η κατανόηση, η αντίληψη εννοώ που χρειάζεται. Και η αντίληψη δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει αυτή η εκπαίδευση και δεν υπάρχει και η σχέση του κράτους με τον πολίτη έτσι ώστε να υπάρξει μια αμφίδρομη επικοινωνία σε σχέση με αυτό. Δεν νομίζω ότι πιάνοντας τον οποιοδήποτε και από την οικογένειά μας και από το φιλικό μας περιβάλλον και πόσο μάλλον πιο έξω, υπάρχει η αντίληψη του τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στον πλανήτη σε κλιματικό επίπεδο. Υπήρχε ένα φράγμα των 2 βαθμών Κελσίου να μην αυξάνεται η θερμοκρασία σε αυτό. Το έχουμε ξεπεράσει, το γνωρίζουμε ήδη. Τα μοντέλα μιλάνε για ένα όριο των 20 ετών και των 100 ετών. Φαίνεται ότι το 100 ετών είναι το πιο έγκυρο αυτή τη στιγμή. Μιλάμε πάντα για μοντέλα. Οπότε το βιώνουμε ήδη. Νομίζω περάσαμε ένα από τα πιο καυτά καλοκαίρια, το βιώσαμε όλοι. Βλέπουμε τα είδη που αρχίζουν και εξαφανίζονται. Ο ίδιος ο άνθρωπος θα επηρεάζεται πάρα πολύ με τον καιρό, μικροκλιματικά φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας όπου και αν βρισκόμαστε. Πλέον δεν έχει σημασία. Θυμάμαι, λέγαμε όταν εγώ πρωτοπήγα στο εξωτερικό, έλεγα κάτι που μου αρέσει πολύ στην Ελλάδα είναι οι 4 εποχές.
Και τις χάσαμε.
Τις χάνουμε σιγά σιγά. Πραγματικά συμβαίνει αυτό και αυτό δεν είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο. Γιατί πολλοί μου λένε ναι, η γεωλογία κάνει κύκλους. Όχι, είναι πολύ πιο βραδύς η χρόνη και αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε. Οπότε υπάρχει η έννοια του bottom up, ότι εμείς πρέπει να κάνουμε την ανακύκλωση, πρέπει να προσέχουμε πώς χρησιμοποιούμε την ενέργεια κτλ. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι πολύ σημαντικό και το top down. Και εφόσον πλέον υπάρχουν κυβερνήσεις και ψηφίζονται άτομα τα οποία είναι αρνητές της κλιματικής αλλαγής ή δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό και αφήνουν ένα καπιταλιστικό σύστημα να αφήνει τη βιομηχανία να ανεξέλεγκτα να ρυπαίνει, αυτό θα το βιώνουμε και θα το ζούμε και θα έχει τόση επιρροή στη δική μας ζωή που δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε να κάνουμε, ίσως και να έχουμε φτάσει, που δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Όμως ο χρόνος είναι προχθές που θα έπρεπε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, όχι χθες.
Πάμε τώρα και στο τι κάνεις εδώ στην Ελλάδα, mm-hmm. που είσαι στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, mm-hmm. στη Διαστημική Υπηρεσία δηλαδή, την Ελληνική. Mm-hmm. Τι κάνουμε εμείς εδώ, τι ετοιμάζουμε
λοιπόν, υπάρχει πλέον ένας εθνικός φορέας, ο οποίος έλειπε πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Όπως αναφέραμε και πριν, έχω δουλέψει στον Εθνικό Φορέα της Αμερικής και της Ευρώπης, του οποίου είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε σαν χώρα ότι χώρα μέλος είναι και η Ελλάδα. Δηλαδή δραστηριοποιούμαστε μέσα από αυτόν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, αλλά πάντα χρειαζόμαστε και τον Εθνικό Φορέα. Και αυτός ο Εθνικός Φορέας πλέον υπάρχει από τα πολύ γήινα μέχρι τα πολύ διαστημικά. Τα πολύ γήινα είναι αυτά που αναφέρεις εσύ, mm-hmm. για την προστασία από τις πυρκαγιές, το monitoring, δηλαδή να μπορούμε να βλέπουμε πώς εξελίσσονται οι φωτιές, να είμαστε σε μια συνεργασία με την πυροσβεστική, σε μια συνεργασία σε σχέση με άλλα κλιματικά φαινόμενα, και αυτό γίνεται μέσα από την παρακολούθηση με τους δορυφόρους, να έχουμε δηλαδή εθνικούς δορυφόρους, μια σε εισαγωγικά στρατιά, ένα fleet, ένας μήνος εθνικών δορυφόρων, οι οποίοι να μας βοηθούν ώστε να προλαβαίνουμε αυτά τα φαινόμενα όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Και μετά πάμε στο δικό μου τομέα, που εγώ βρίσκομαι στις διαστημικές επιστήμες και εξερεύνηση του διαστήματος, όπου εκεί έχει να κάνει με το πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις συνεργασίες που έχει στην ESA, στο European Space Agency, στην NASA, αλλά και άλλες διαστημικές υπηρεσίες, όπως είναι η Ιαπωνική, η JAXA και πολλές άλλες εθνικές υπηρεσίες. Και πού θα βρίσκεται η Ελλάδα σε κάποια χρόνια σε σχέση με το μεγάλο ταξίδι που ξεκινάμε προς τη Σελήνη σαν ανθρωπότητα, τον Άρη, αλλά και παραπέρα στο βαθύ διάστημα που λέμε, πως είναι αυτά που ανέφερα που με ενδιαφέρουν και εμένα πολύ, ο Κρόνος, ο Δίας, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας κτλ. Αλλά και οι ίδιοι εξωπλανήτες.
Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Όλοι οι πλανήτες έχουν αρχαία ελληνικά ονόματα.
Ναι.
Εμείς αργήσαμε μάλλον αρκετά να μπούμε σε αυτό το κομμάτι.
Εννοείς το να δημιουργήσουμε τον Εθνικό Φορέα. Αργήσαμε, αλλά ευτυχώς τον δημιουργήσαμε και υπάρχουν πολλά αξιόλογα άτομα που εργάζονται πάνω σε αυτό. Έχουμε έρθει πολύ και από το εξωτερικό, έχοντας πάρει μια εμπειρία, mm-hmm. από χώρες που είναι ήδη αυτό που λέμε εδρεωμένες στην διαστημική δράση. Και η Ελλάδα είναι επίσημα μια χώρα η οποία αναπτύσσεται ραγδαία στον επιστημονικό τομέα της διαστημικής και της τεχνολογίας.
Τελικά η αρχή τι ήξερα για το διάστημα, δηλαδή ανακάλυψες κάτι μέσα από την έρευνά σου που λες πω το ήξεραν αυτό 2000 χρόνια πριν.
Ναι, αυτό είναι σπουδαίο, mm-hmm. είναι τεράστιο. Και δείχνει και τις διαφορές της κουλτούρας, δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα, μέσα σε όλο αυτό το χαοτικό που συνέβαινε, το εμπόλεμο και όλα αυτά που ναι, πλέον μας φαίνονται παράξενα, υπήρχε ένα τόσο έντονο πάθος και μια ανάγκη προς την αναζήτηση τι είναι ο άνθρωπος, πώς στέκεται σε ένα κοσμικό σύμπαν, τι υπάρχει εκεί έξω, αυτή η ανακάλυψη που σήμερα δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει τόσο έντονα. Θα ήθελα πολύ να το ξαναδώ να υπάρχει αυτή η σχέση με την επιστήμη.
Και τώρα βλέποντας όλη σου την πορεία και επιστρέφοντας στην Ελλάδα, γιατί στην ουσία είσαι ένα brain gain, έτσι. Υπήρχε το brain drain, έφυγες. Και τώρα γύρισες πίσω. Είναι ένα στοίχημα αυτό και για τη χώρα μας, νέοι επιστήμονες που είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους να γυρίσουν εδώ. Πώς φαίνονται τα πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα, Ναζίνα?
Η αλήθεια είναι ότι επέστρεψα μετά από 12 χρόνια στο εξωτερικό. Ήμουν όσο συνειδητοποιημένη χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή να είμαι, δηλαδή δεν περίμενα θαύματα. Βίωσα εργασιακά περιβάλλοντα πολύ υγιή και στην NASA και στην ESA. Εννοείται ότι όπως κάθε εταιρεία, έτσι και αυτοί οι οργανισμοί έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Αυτό συμβαίνει σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιοδήποτε οργανισμό, σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Αλλά βίωσα εργασιακές συνθήκες οι οποίες ήταν ευεργετικές και με δίδαξαν και πάρα πολλά πράγματα και με έμαθαν και μένα να λειτουργώ καλύτερα. Οπότε επιστρέφοντας εδώ δεν περίμενα να βρω ακριβώς το ίδιο, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται πίσω. Δεν έχουν καθιερωθεί εργασιακά δικαιώματα για όλους και δεν έχει καθιερωθεί και ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τους ερευνητές, για τα άτομα που ασχολούνται με την επιστήμη. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να δουλέψω περισσότερο πάνω σε αυτό και να είμαι ένας advocate που δουλεύει και φωνάζει σε εισαγωγικά για αυτό, και εύχομαι να δημιουργηθούν οι συνθήκες έτσι ώστε να μην υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις προηγουμένες εργασιακά χώρες και σε αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα. Αλλά δεν το έχω μετανιώσει που έχω επιστρέψει, αν αυτή είναι η ερώτηση.
Η Βαλεντίνα Τερεσκόβα σε συνέντευξή της το 2011 Θα πρέπει να πω ότι για τη συγκεκριμένη πτήση ήμουν μέρος μιας ομάδας 5 υποψηφίων. Από τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα, τον Γιούρι Γκαγκάριν, μέχρι τον Γκέρμαν Τίτοφ, όλοι ήταν εκεί για να μας βοηθήσουν. Θα πρέπει να σας πω ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με το σύστημα αυτοματοποίησης στο διαστημόπλοιό μου. Κατά τη φάση της πέδησης, το σκάφος είχε κατεύθυνση προς την άνοδο και όχι προς την κάθοδο. Η τροχιά του ήταν ανωδική, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσα να μην έχω επιστρέψει. Διαπίστωσα το πρόβλημα όταν κατευθυνόμουν προς το κόσμος και μόλις ξεκινούσα τη δουλειά μου. Έστειλα αυτή την πληροφορία στη Γη, στον αρχιμηχανικό Σεργέη Κορόλεφ, και έτσι έλαβα τις προσαρμογές που θα έπρεπε να κάνω για να επιστρέψω πίσω στη βάση. Εκείνη την εποχή δεν δουλεύαμε με πλήρη διαφάνεια, γιατί είχαμε κόντρα με τους Αμερικάνους. Γι' αυτό το λόγο ο αρχιμηχανικός με συμβούλεψε να μην συζητήσω γι' αυτό. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι από την πρώτη πτήση του Γιούρι Γκαγκάριν, η χώρα μας πάντα ήθελε η εξερεύνηση του διαστήματος να είναι ειρηνική, γιατί η γη πάνω στην οποία κατοικούμε δεν μπορεί να ανήκει σε ένα μόνο έθνος. Είναι καλό το γεγονός ότι οι αρχηγοί των κρατών το έχουν καταλάβει αυτό. Σήμερα δουλεύουμε μαζί στο διάστημα.
Σε ένα νέο κορίτσι ή ένα νέο αγόρι που μας ακούει τώρα και το σκέφτεται να ασχοληθεί με το διάστημα. Αλλά μπορεί και να υπάρχει και αυτή η προκατάληψη. Έλα τώρα που να πας να μπλέξεις, θα χρειαστεί να σπουδάσεις πάρα πολλά χρόνια και μην το κάνεις. Τι θα ήθελες να πεις?
Σε ένα νέο άτομο λοιπόν θα έλεγα ότι σημαντικό είναι να ακούμε τον εαυτό μας και να διαπιστώνουμε τι μας ηρεμεί και τι μας φέρνει σε μια κατάσταση όχι μόνιμης ευτυχίας, αυτό είναι ουτοπικό, αλλά τι θα μας βοηθούσε ακόμα και σε μια δυσκολία να πούμε ότι ξέρω ότι αύριο ή μεθαύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Και έχει να κάνει πάρα πολύ με την έμπνευση. Σε μένα προσωπικά λειτουργήσε έτσι. Για μένα η επιστήμη είναι μια έμπνευση μέσα σε όλες τις δυσκολίες. Μην ξεχνάς ότι είμαστε άνθρωποι και χρειάζεται να συνδιαλεγόμαστε με ανθρώπους που ακόμα και το ίδιο επάγγελμα να κάνεις και να έχουν κάνει σπουδαίες ανακαλύψεις ή οτιδήποτε, οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και υπάρχουν προκαταλήψεις, υπάρχουν ιδεώδη διαφορετικά, οπότε το αντιμετωπίζεις αυτό. Αν αυτό το κάνεις μέσα σε ένα επάγγελμα το οποίο σε γεμίζει και λειτουργεί λυτρωτικά σε σχέση με το στρες, γιατί και αυτό είναι κάτι που πρέπει πολύ σωστά να ορίζουμε στη ζωή μας, τότε αξίζει. Δεν υπάρχει επάγγελμα το οποίο να μην έχει τα καλά του και τα στραβά του. Αν θέλεις να έχεις κάτι στραβό και είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις, τουλάχιστον διάλεξε την επιστήμη. Έχει μέσα τόσες αλήθειες, έχει μέσα τόση ηρεμία και τόση έμπνευση που αξίζει να το κάνεις.
Και πότε πιστεύεις ότι θα δούμε την πρώτη Ελληνίδα αστροναύτη στο διάστημα, πότε θα το δούμε αυτό?
Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα και δεν είναι και ευρέως γνωστό, είναι ότι έχουμε έναν Έλληνα υποψήφιο αστροναύτη, τον Αδριανό το Κολέμη, ο οποίος το τωρινό του επίσημο ολοκληρωμένο επάγγελμα είναι ότι είναι γιατρός των αστροναυτών στο ΕΑΚΤ, είναι ένα κέντρο αστροναυτών στην Κολονία, και ο Αδριανός εκεί είναι γιατρός τους, είναι γιατρός όπου έχει δικευτεί σε αυτό, στην αστροναυτική δηλαδή ιατρική, και το ασκεί πολλά χρόνια αυτό το επάγγελμα. Είναι ένας από τους επιτυχώντες της ΙΖΑ μέσα σε 27.000 υποψηφίους. Μπράβο. Ήταν ένας ο οποίος πέρασε μία από τις τελικές επιλογές και αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι να τον στηρίξει σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να περάσει, να μπει στην επιλογή να ξεκινήσει το training και κάποια στιγμή να δούμε και τον Αδριανό στο διάστημα. Έχει όλα τα φόντα, όλη την ικανότητα να το κάνει. Και το επόμενο βήμα σίγουρα θα πρέπει να είναι ένα άτομο άλλου φίλου, μια Ελληνίδα, ένα Ελληνόπουλο που να κάνει το αντίστοιχο.
Άρα ας πάει πρώτα ένας άντρας Έλληνας που έχει και τόσο μεγάλη εμπειρία και μετά βλέπουμε και γιατί είναι
γυναίκα. Έτυχε να είναι άντρας, ένα πολύ ωραίο άτομο στο σύνολο ο Αδριανός, οπότε εφόσον εκείνος το κατάφερε και έγινε πρώτος, ας γίνει πραγματικά ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, και αυτό πρέπει να στηριχθεί πολύ και από την πολιτεία και από όλους, και μετά θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
Να το ευχηθούμε εμείς κάθε καλό. Τελευταίο μου ερώτημα, επειδή έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με τον χρόνο και το χρόνο και ο διαστημικός, ο συμπαντικός ο χρόνος, δουλεύει σε άλλα επίπεδα.
Σωστά.
Πάμε λίγο στα μεταφυσικά, πώς επηρεαζόμαστε από όλες αυτές τις ανακατατάξεις που μπορεί να συμβαίνουν στο ηλιακό μας σύστημα. Λένε ρε παιδί μου ότι όλοι μας είμαστε μια ενέργεια. Mm-hmm. Επιστρέφω δηλαδή στην αρχική μας συζήτηση. Ότι όλοι μας είμαστε μια ενέργεια, έχουμε αυτή την αστερόσκονη λόγω και του Big Bang, πώς προέκυψε η ζωή κτλ. Mm-hmm. Και είπες και για το στρες και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και πολύ στρες εκεί έξω. Και πολλά νεύρα μετά την πανδημία. Mm-hmm. Λίγο να δώσουμε κάτι μεταφυσικό στον κόσμο, να σκέφτεσαι ότι είσαι ένα κομμάτι πολύ, 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 πολύ μικρό ενός ανώτερου συστήματος που ναι, σε επηρεάζει η ενέργειά του. Γιατί
σωστά.
Και μαζί τώρα μπορεί να έχουμε μια ενέργεια που μπορεί να συγκρούεται ή μπορεί να μη συγκρούεται και να λειτουργεί αρμονικά.
Mm-hmm. Είναι η θεωρία της σχετικότητας του Einstein. Ακόμα και γι' αυτό το παράδειγμα που λες, είναι ο παρατηρητής. Εγώ πώς βιώνω αυτή την επικοινωνία μαζί σου και εσύ πώς τη βιώνεις μαζί μου. Εγώ βιώνω μια πολύ αρμονική συζήτηση μαζί σου. Εσύ μπορεί να βιώνεις κάτι άλλο. Και οι δύο είναι δύο αντικειμενικές αλήθειες, έτσι. Αλλά αυτό που κάνει η επιστήμη είναι ότι αυτό δεν έχει σημασία για την επιστήμη. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σου πει, βλέπω 3-4 είδη μέσα σε αυτό το στούντιο, βλέπω διαφορετικές χημικές συστάσεις, μορφολογίες κτλ. Αυτό είναι ένα. Αυτό όμως που βοηθάει πάρα πολύ και είναι το φιλοσοφικό ζήτημα και η φιλοσοφική ένωση, πόσο κουμπώνει ωραία η επιστήμη με τη φιλοσοφία και με την ανθρώπινη ύπαρξη. Το σπουδαίο είναι λίγο κλισέ, αλλά το χρησιμοποιώ γιατί με βοηθάει και εμένα πάρα πολύ να κοιτάς εκεί έξω. Μπορεί πολλές φορές να κοιτάζεις μέσα στο δικό σου σπίτι, στην δική σου οικογένεια, στο εργασιακό σου χώρο, να απελπίζεσαι από αυτό, αλλά το θέμα είναι το όλον. Και το όλον αλλάζει όταν το κοιτάς από μακριά. Οπότε, αν κάνουμε ένα zoom out, όπως είπαμε και πριν, βρισκόμαστε σε ένα πλανήτη ενός ηλιακού συστήματος που βρίσκεται σε έναν γαλαξία. Αυτός ο γαλαξίας υπάρχει μέσα σε ένα σύμπαν. Αυτό το σύμπαν φιλοξενεί μέσα 2-3 εκατομμύρια, μάλλον μπορεί και πολύ περισσότερους, γαλαξίες. Οπότε, αν κάνουμε αυτό το zoom out, βλέπεις μια κουκίδα η οποία απομακρύνεται, συνέχεια απομακρύνεται και μέσα σε αυτό είσαι εσύ που βρίσκεσαι μέσα σε μια χώρα στην οποία έχουμε αποφασίσει έτσι τυχαία να λέμε ότι έχει αυτά τα σύνορα και αυτό βοηθάει και πάρα πολύ όταν βλέπουμε τις αλλαγές και το διαχωρισμό που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους, τα έθνη και αυτό σε βοηθάει να καταλάβεις ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι μια μονάδα μέσα σε ένα τεράστιο όλον που ουσιαστικά δεν διαφοροποιείται. Όλοι βιώνουμε τις ίδιες φυσικές παραμέτρους, όλοι βιώνουμε την ίδια ύπαρξη πάνω κάτω και είμαστε όλοι και τόσο διαφορετικοί, αλλά το σύμπαν υπάρχει αρμονικά. Οπότε και είσαι σημαντικός και δεν είσαι. Και κάπου εκεί μπορείς να μπαλατζάρεις και να λες ας πάρω μία ανάσα και ας δω την κοσμική μου τοποθέτηση. Είμαι εδώ τυχαία, φιλοξενούμε από αυτόν τον πλανήτη, είμαι πολύ τυχερή και τυχερός και τυχερό που υπάρχω αυτή τη στιγμή. Και ας κάνω το καλύτερο που μπορώ. Απλά ας είμαι όσο πιο ειρηνικός μπορώ, όσο πιο αλληλέγγυος, ας μαθαίνω και ο στόχος μου ας είναι η ευτυχία όλων και η δική μου.
Επιστημονικά επιβεβαιώνεις ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε μία τρέλα και βιώνουμε τεράστιες αλλαγές?
Το επιβεβαιώνω. Μου πήρε ένα δευτερόλεπτο, αλλά το επιβεβαιώνω.
Είμαι γιατί λίγο... όλοι αυτό λένε, έχουμε τους πολέμους. Εμείς ναι. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσα σε δύο πολέμους. Και όλοι αυτό λένε ότι βιώνουμε και αυτή την παράνοια και την τρέλα και τα νεύρα και την ένταση γιατί ο πλανήτης μας αλλάζει χέρτζ. Αν το λέω σωστά δεν ξέρω.
Ναι. Ξέρεις τι, το μόνο που φοβάμαι είναι να μην γίνομαι έτσι στερεοτυπική με την έννοια ότι κάθε γενιά λέει για τη δική της εμείς αυτά που ζήσαμε και τα χειρότερα κτλ. Σίγουρα υπήρξε, το είδος μας έχει βιώσει φοβερές αντικσότητες φυσικές από αυτές που βιώνουμε εμείς τώρα. Αλλά από την άλλη και εμείς βλέπω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό και οικονομικό τέλμα, το οποίο, όπως είπα και πριν, ζητάει όλο και περισσότερους πόρους, ζητάει όλο και περισσότερα χρήματα για τους λίγους, δεν υπάρχει σωστή κατανομή ανάμεσα σε όλους και αυτό δημιουργεί και μία τρέλα και μία παράνοια και ένα αδιέξοδο. Και εκεί φτάνουμε και βλέπουμε άδικους πολέμους, βλέπουμε ανθρώπους να χάνονται και η κοινή γνώμη να σιωπά, βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν το 2023. Βλέπουμε την κλιματική αλλαγή να εξελίσσεται τόσο ραγδαία και να γίνονται πολύ μεγάλες συναντήσεις όπως μίλησε για το COP πριν λίγο, αλλά όλα αυτά να φωνάζουν επιστήμονες και οι κυβερνήσεις να μην ακούν και να μην υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με αυτό. Οπότε ναι, αυτό είναι μια τρέλα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Ακούσατε το podcast «Γυναικόκοσμος» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεύη. Ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.